Məmurlar niyə uçan boşqablar haqda danışmır? Əgər soruşsaydılar ki, 20-ci əsrdə nələri önəmli sayırsınız, düşünmədən iki prinsipi yada salardıq. Bunlardan biri insan haqlarının universallığı, digərcə insan haqlarının heç bir dövlətin daxili işi olmamasıdır. Bunların nəticəsində 20-ci əsrdə insan haqları və demokratiya ilə məşğul olan təşkilatların beynəlxalq şəbəkəsi yarandı. Bu şəbəkə dünyada insan haqlarının monitoringi ilə məşğul olur, informasiya mübadiləsi aparır, qeyri-demokratik ölkələri qınayır, onları demokratiyanı və insan haqlarını gözləməyə dəvət edir. Bunları niyə xatırladıq? İlham Əliyevin diplomatik korpusla görüşdə dedikləri ictimaiyyət arasında müzakirələr səbəb oldu. Hətta prezidentlə razılaşanlar, lirik siyasi etiraflara qapılanlar da tapıldı. Onların fikrincə demokratiya məsələləri iki tərəfli və çox tərəfli görüşlərdə bütün ciddiliyi ilə qaldırılsaydı, təbii ki, indi ölkədə vəziyyət fərqli olardı. Digərləri isə beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlığı daha çox əlacsızlıqla, ölkənin içində təsir mexanizmlərinin olmaması ilə izah etməyə cəhd göstərdi. İnsanların məyusluğunu başa düşmək olar. 21 ildir ki, mübarizə gedir. İnsanlar demokratiyanın qalması və inkişafı üçün əllərindən gələni edirlər. Nəticə isə yoxdur. Bunu başa düşürük. Amma bütün bu narahatlıq dolu etiraflara bir cavab var. Əgər hakimiyyətlə təmaslarda, iki tərəfli və çox tərəfli görüşlərdə demokratiya və insan haqları məsələləri qaldırılmasaydı, onlara toxunulmasaydı, İlham Əliyev və onun hökumətinin üzvləri təkrar-təkrar bu məsələlərə qayıtmazdı. Onları bu haqda danışmağa nə vadar edir? Bəlkə daxildən hansısa bir ictimai sifariş var. Fikir verin, heç bir dövlət məmuru yad planetlilərdən və ya uçan boşqablardan danışmır. Niyə? Ona görə ki, hələ ki bu məsələlər siyasətin predmeti deyil. Heç bir beynəlxalq tədbirlərdə onlar qaldırılmır. Azərbaycan hökuməti uçan boşqablara diqqət göstərmədiyinə görə qınanmır. Ona görə də sadəlövh tutulunu qəbul etməyə tələsməyə dəyməz. İnanın, bir daha qeyd edirik ki, iki tərəfli və çox tərəfli görüşlərdə demokratiya və insan haqları məsələləri qaldırılmasaydı, müxalifətin vəziyyəti müzakirə mövzusu olmasaydı, nə prezident, nə də onun məmurları bu mövzuya toxunmazdı. Sadəcə problem nədədir? Beynəlxalq siyasətdə məcbur etmə mexanizmləri azdır. Dövlətlərin bir çoxları öhdəlikləri ona görə yerinə yetirir ki, sadəcə buna öyrəşiblər. Onlar fərqli yol bilmirlər. Çünki siyasi mədəniyyət onları belə etməyə diktə edir. İradların və öhdəliklərin çoxu sadəcə tövsiyə xarakteri daşıyır. Təbii ki, belə vəziyyətdən Azərbaycan kimi dövlətlər sui-istifadə edirlər. Belə dövlətlərin hakimiyyətləri öyrənib ki, onları nəyəsə məcbur etsinlər. Kimsə yuxarıdan zəng edib bunları hədələsin. Siyasi mədəniyyət tamam başqa məsələdir. Burada bir detalı bir daha xatırlatmaq istərdik. İngiltərə kraliçası Avropa İnsan Haqları Məhkəməsində onun ölkəsinə qarşı bir neçə məhkəmə prosesini udan vəkil mükafatlandırmışdı. Kraliça bunu onunla izah etmişdi ki, həmin vəkil onun təbələrinin hüquqlarını onun öz institutlarından daha yaxşı qoruyur. Bu, əsrlər ərzində formalaşmış mədəniyyətdir. Təsəvvür edin, hələ Sokratın Afinadan qaçmaq, məhkəmədən yayılmaq imkanı olub. Tələbələri onu qaçırmağa hazır imiş. Amma Sokrat qaçmadı. Ləyaqətli vətəndaş kimi məhkəmə qarşısına çıxdı. Hətta öz həmvətənlərinin əlində zəhəri qəbul etdi. Ona görə də indi Avropa ölkələrində tamam fərqli siyasi mentalitet bərqərar olub. Onları nəyəsə məcbur etməyə ehtiyac yoxdur. Sadəcə iradın ədalətli olub-olmamasına inandırmaq lazımdır. Dünya dəyişir. Hətta xarici siyasət insan haqlarının və demokratiyanın fövqündə deyil. Bəşəri dəyərlər xarici siyasətə sirayət edir. İnsanlar öz ölkələrinin kiminlə və necə əməkdaşlıq etməsinin fərqindədir. Ona görə də Azərbaycanlı dövlət xadimlərinin və məmurlarının dedikləri qeyri-səmimilikdən başqa bir şey deyil. Onlar sadəcə özlərini inandırmağa çalışırlar ki, dünyada heç nə dəyişmir, köhnə qaydalar yaşayır. Onlar üçün hamı bizim kimidir demək daha xoşdur. Çünki onlar belə dünyada özlərini daha rahat, necə deyərlər, lap suda balıq kimi hiss edirlər.